Já, virðulegi forseti, ég kem nú bara hérna upp til að taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa komið hér á undan mér. Í dag fengum við 10 mínútna hlé. Við byrjum að greiða atkvæði hér fjárlögin klukkan 3. Við vorum búin að vera á þingflóksfundi í 2 klukkutíma frá því klukkan 1 til að undirbúa þessa atkvæðagreiðslu. Þannig að þegar klukkan hefur verið svona einhvern tíma 7 tímum seinna þá fengum við 10 mínútur og svo núna 5 mínútur. Þannig að já, það ágætt að við skulum vera hér, háttvirtir þingmenn að reyna að tala undir fundarstjórn til að reyna að gefa fólki kost á því að fá sér í gogginn og jafnvel kasta sér vatni eins og sumir þurfum að gera líka á svona 5 og 6 tíma fresti. En hvað sem því líður, þá bara vonum við að það verði góður bragur á þessu hjá okkur í kvöld og við getum sammælst það að láta málin okkar ganga hratt og vel í gegnum þingi.
Til máls tekur fundarstjórn